Okay, selamat datang di episode kedua dari Cinema Life Podcast, sebuah podcast yang akan membahas tentang film dan hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari dan masalah-masalah kehidupan. Di sini bersama kalian lagi adalah gue, saya, aku. Yaitu dan adalah enggak belum jangan dulu bentar aja sama gue dikenalin. Gue Aditya Nathan, ya lu udah kenal gue dari awal, gue punya maratusan podcast, gue jadi adminnya di situ. Episode lalu kita udah ketemu juga sama salah satu admin yang satunya lagi, itu Adi Aksa Mahardika atau biasa dikenal dengan sebutan Pepe, dan gue tuh Gogo. Untuk minggu ini kita kedatangan tamu baru, salah satu teman gue dan salah satu, mungkin ini cocok banget sih untungnya buat dapat tamunya dia di episode ini karena topiknya sangat mengkaitkan dengan lu, ya gak sih? Ngerasa gak?
Iya, kerasa tentang feminis dan lain-lain.
Iya, yep, oke. Okay. Tapi sebelum itu kita kenalin dulu, di sini ada kenalin. Erika Kurniawan.
Halo teman-teman, jadi gue temannya Nathan, kita satu ekskul. Jadi ya tahu Nathan juga, dia tahu banyak banget tentang film. Dan kali ini aku dapat kesempatan buat bikin apa, ngutarain semua pendapat dan juga beberapa topik tentang sinema.
Iya, yep, akhirnya dapat. Jadi untuk topik minggu ini biar langsung aja, soalnya waktu episode kemarin itu sampai 1 jam. Di luar rencana. Jadi rencana itu episode satu podcast itu bakal 40 menit. Tapi akhirnya jadi 1 jam. Jadi untuk ini sekarang kita akan cut lebih dikit ya. Tapi waktu itu emang ada ngebahas as juga, jadi mungkin lebih lama. Untuk kali ini kita akan membahas topik yang tadi udah dikatakan Erika, apa Er?
Kita bakal ngebahas tentang feminis.
Tapi dengan angle tertentu.
Iya, dan filmnya juga udah ditonton nih. Berdasarkan request
berdasarkan dari sebuah film yang ya gue udah nyuruh Erika Er nonton, karena Erika ini adalah last minute guest banget karena nggak ada yang belum ada yang nonton film ini. Dan mungkin ini yang senang menarik juga, mungkin emang aspeknya apa ya yang bikin menurut lu, kan sebagai lu orang awam nih, gimana susahnya emang nonton film ini, kenapa menurut lu?
Nggak sih, cuman kan gue kan waktu lu ngasih tahu gue harus nonton dan bakal bikin podcast, gue mikirnya nggak bisa nonton asal-asalan gitu. Jadi waktu dari awal tuh gue udah bikin notes gitu, saking niatnya gitu. Jadi gue ngerti
gua.
Ya jadi gue ngerti gitu loh alur jalannya, walaupun ya berdasarkan sudut pandang gue aja.
Bawa notesnya sekarang?
Enggak. Ingat.
Buat kesimpulan ya, buat menganalisa aja. Nah tapi mungkin faktornya mungkin ini lagi-lagi filmnya bisa dibilang film, sama orang-orang film lama. Ya menurut lu lama filmnya?
Ya lama tapi bagus.
Sebenarnya gak terlalu lama juga karena ya menurut gue sih ini filmnya tahun 1991. Dan menurut itu gue gak terlalu lama karena yang sebelumnya episode 1 juga kita udah ngebahas Graduate. Dan itu filmnya tahun 1967, jadi ini lebih modern lah ya. Tapi mungkin orang-orang banyak yang gak suka juga karena film 90-an tuh udah dianggap lama. Dan menurut gue tuh padahal enggak.
Jadi judul filmnya itu The Silence of the Lambs.
Yes.
Dan sebenarnya kalau misalnya aku sebagai kaum awam yang gak terlalu ngerti banget-banget tentang sinematografi dan dunia perfilman, tapi ngelihatnya tuh kalau misalnya film-film jadul tuh malas banget nontonnya. Kenapa? Soalnya kayak kualitas kameranya gak sebagus yang film-film yang sekarang, dan suaranya juga gitu-gitu aja. Tapi waktu udah nonton film yang ini tuh kayak pesannya tuh jauh lebih dapat dibanding film-film yang sekarang. Nggak tahu sih, mungkin karena lebih fokus dan gimana cara direktornya ngedirect filmnya, aktrisnya, dan maksud pesannya tuh kayak jauh lebih dapat gitu loh di film yang ini.
Mungkin karena lebih, kalau sekarang tuh udah lebih gimana ya, nonton film tuh
kompleks.
Ya
gitu.
Kebanyakan tuh lebih emang filmnya yang besar skalanya, tapi jadi lebih nggak fokus, ngerti nggak sih mungkin ya. Kalau dulu kan lebih orang-orang lebih, sekarang tuh lebih beralih ke arah-arah kayak franchise, kayak Fast and Furious dan lain-lain ya. Film 1, 2, 3, 4, 5. Dan mungkin yang film dulu lebih ini sih. Makanya gue tuh wanti-wanti orang, tapi orang-orang tuh nganggapnya sebelum, kalau ada film yang keluar sebelum dia lahir itu film lama, padahal enggak gitu. Dan banyak banget film yang sebelum itu yang bagus-bagus.
Lu pernah nonton ini gak? Foxtrot.
Foxtrot apa?
Ya jadi film Indonesia
Foxtrot 6 yang kemarin.
Iya,
kenapa?
Ya itu menurut aku kayak terlalu kompleks banget gitu. Dan itu yang pertama kalinya film yang sangat-sangat apa ya, pengen dimasukin satu actionnya, satu futuristiknya, semua editan-editan segala macamnya itu disatuin dalam satu film dan malah bikin pusing. Padahal bakal jauh lebih bagus kalau misalnya dia ngefokusin ke satu arah gitu.
Iya, mungkin gitu. Tapi mungkin kalau kita ngomong arahan itu sebenarnya di film ini juga banyak ya. Menurut gue, oke ini sebelum, ini kita kayak kelanjutan, jadi kita kasih dulu ya sebagai background dulu filmnya Silence of the Lambs. Tadi udah dibilang judulnya, Silence of the Lambs ini keluar tahun 1991, dan yang sutradari itu adalah Jonathan Demme ini, dan di film ini pas waktu itu, di tahun itu tuh dia memenangkan salah satu film yang langka yang memenangkan 5 kategori besarnya Oscar.
Best Actress.
Ya, yeah. Oh, udah research ini ya.
Udah.
Yes. Best udah Actress, dong. Best Actor, Best Director, Adapted Screenplay sama Best Picture.
Betul, ya.
Best Picture. Nah, jadi film ini emang secara teknis kita udah tidak nggak bisa didebatin lagi ya bagusnya. Dan mungkin sekarang sinopsisnya dulu aja biar orang-orang yang mungkin belum nonton bisa tertarik ya, coba bisa digambarkan sinopsisnya tapi tanpa meng-spoilerkan.
Sinopsis tanpa meng-spoiler.
Ya, maksudnya ya.
Ya, jadi intinya tuh ada suatu penelitian tentang satu pembunuh berantai.
Bukan penelitian sih, maksudnya investigasi.
Investigasi.
Ya. Tentang suatu pembunuh berantai. Ya enggak apa-apa. Lanjutin.
Itu spoiler sih ini mah.
Enggak spoiler.
Jadi ada namanya, siapa ceweknya gue lupa.
Namanya tuh Clarice Sterling.
Dia itu salah satu perempuan yang kerja dan bakal menjadi FBI. Dia
masih trainee ya.
Masih trainee. Dan dia dikasih tugas sama Tuan Crawford.
Mr. Crawford.
Ya,
atasannya berarti ya.
Atasannya buat menyelidiki suatu kasus dari Hannibal Lecter. Dia juga suatu seorang pembunuh berantai. Yang dimana ujungnya tuh dia ternyata maksudnya tuh untuk menyeret si Clarice ini tuh buat menyelidiki kasus Buffalo Bill.
Ya, jadi ada investigasi terhadap Buffalo Bill dan di sini tuh Hannibal Lecter tuh digunakan untuk membantu mereka ya, untuk karena Hannibal Lecter ini sebenarnya waktu itu adalah sebuah, diceritakan dia tuh sebuah psikiatris juga. Ya kan, ya, sebuah psikiatris. Dokter psikiater juga. Psikiater yang dulu pinter banget tapi ternyata dia seorang pembunuh berantai yang dikenal sebagai Hannibal the Cannibal karena dia memakan.
Jadi sebenarnya si orang ini tuh, si Crawford ini tuh enggak secara langsung ngasih tahu si Clarice ini kalau misalnya dia tuh bakal nyeret buat nyelidikin Buffalo Bills ini. Kenapa? Soalnya karena pembunuh ini tuh benar-benar misterius dan orang-orang takut banget gitu, termasuk si Clarice ini. FYI si Buffalo Bills ini tuh buat ngebunuh orang-orangnya bukan secara ngebunuh semata-mata untuk membunuh, tapi buat tujuan dia ngulitin.
Mengkuliti korbannya tapi ya, untuk sesuatu yang mungkin nanti bisa dieksplorasi. Nanti kita bisa ngebahas spoiler tapi nanti di sesi yang lainnya mungkin.
Tapi intinya Buffalo ini tuh salah satu orang pembunuh berantai yang ditakuti, makanya si yang dibikin masalahnya tuh kenapa, dan ini bakal dijadiin suatu investigasi besar gitu yang dilakuin sama Clarice.
Ya, benar sekali. Nah mungkin kalau sekarang tuh kita ngelihat film ini tuh bisa banyak ya yang dibahas, mungkin bisa kita bahas dari sisi bagaimana film ini menggambarkan pembunuh-pembunuh berantai dan kayak penyakit secara kejiwaannya. Karena menarik juga kita lihat di sini kayak mungkin individual yang paling menarik, mungkin justru film ini walaupun bukan filmnya tentang si orang ini, tapi orang-orang paling menempelkan film ini tuh tentang Hannibal Lecter. Padahal kalau dibilang-bilang Hannibal Lecter itu bisa dibilang kayak karakter keempat paling.
Dia juga cuma muncul 18 sampai 6.
Cuma berapa belas menit. Karena di sini kalau kita lihat karakter utamanya di sini Clarice. Dan antagonisnya pun di sini sebenarnya si Buffalo Bill-nya. Ya kan?
Ya, tapi rada unexpected gitu sih waktu gua pertama kali nonton trailernya juga, waktu dimunculin tuh si Hannibal Lecter-nya.
Oh iya.
Itu kan dia benar-benar tease dengan nada ngomongnya sendiri, terus kayak okay, ini bakal jadi film pembunuhan yang thriller yang kayak gitu sih ya. Gua pertama kali mikir taunya waktu nonton bukan film-film sadis gitu yang seperti ya, biasanya, tapi
benar. Oh, ini ngomong-ngomong soal trailer tadi lupa nih belum. Belum di-play dulu trailernya, jadi ya karena gue bego, sekarang kita play dulu trailernya, terus kita ngomongin lagi langsung. Oke, play dulu.
We're interviewing all the serial killers now in custody for a psychobehavioral profile. Could be a real help in unsolved cases. You spook easily, Starling?
Not yet, sir.
I want you to go after him again today in the asylum.
And who's the subject?
The psychiatrist, Hannibal Lecter.
Busy hunting that new one, Buffalo Bill. What a naughty boy he is. Do you know why he's called Buffalo Bill?
This one likes to skin his humps. Most serial killers keep some sort of trophies from their victims.
I didn't.
No. No, you ate yours.
Okay. Tadi udah trailernya. Sedikit terlambat, tapi ya udah biar Adi masukin trailernya. Karena wajib ada trailer di setiap episode. Oke, jadi lanjut lagi. Jadi filmnya emang di luar unexpected ya justru di filmnya di luar ekspektasi. Tapi topiknya di sini, di episode ini kita topiknya nggak akan terlalu ngebahas tentang bagaimana ini mendalami psikologinya, tapi justru yang menarik itu film ini ujung-ujungnya menjadi sebuah perjalanan untuk si Clarice ini.
Clarice, ya.
Karena konflik utamanya walaupun dengan pembunuh-pembunuh ini, sebenarnya konflik utamanya ada di dalam dirinya Clarice. Dan menurut lu nangkapnya ini gimana? Bagaimana film ini bisa mengkaitkan dengan topik kita sekarang, episode ini?
Kalau menurut gue sih dari yang awal, ini udah bisa mulai spoiler-spoiler gitu gak?
Yang awal-awal boleh lah, awal-awal kan masih belum terlalu gimana.
Ya kan, jadi pokoknya mulai kembali lagi dari yang Mr. Crawford. Jadi si Mr. yang ini tuh, dia tuh beneran minta si Clarice ini, dia kan salah satu murid yang track recordnya lumayan bagus, dia ahli kriminologi dan juga psikologi dan nilainya paling lumayan bagus di antara cowok-cowok yang lain, dan dibuka juga dari awal dia itu udah digambarin dengan sosok perempuan yang tangguh dan latihan sendiri lain-lainnya. Dan dia tuh secara gak langsung keseret dalam kasus ini yang tadinya mau investigasi doang, tapi malah-malah dia yang nyelesain suatu masalahnya. Dan
padahal dia sebenarnya cuma disuruh belajar doang ya awalnya. Dia cuma sebagai lu belajar dari pengalaman ini, tapi ternyata ujung-ujungnya malah dia yang take over kasusnya, bisa dibilang ya.
Padahal Mr. Crawford ini tuh udah ngewanti-wanti loh dari awal, kayak don't ever give a privacy things to him, tapi
you don't want Hannibal to be in your head.
Ya, tapi akhir ujung-ujungnya dia masuk juga gitu ke dalam itu, dan unexpected banget gitu, si Hannibal Lecter ini tuh ternyata bukan orang yang, bahkan gua ngerasanya paling manusia gitu di dalam film itu.
Ini menarik juga soalnya. Karena di sini mungkin bisa dibilang konflik yang paling besar yang halangan yang paling besar yang harus keluar dari hadapan itu justru bukan si investigasi itu sendiri, tapi justru anak-anak di sekitarnya dan terutama pria-pria di sekitarnya. Ya, karena memang kan Clarice itu Sterling ini, Clarice ini dia kerja sebagai FBI, dan tentunya kita
calon
lebih
FBI.
Ya calon FBI, tapi kita pasti mikirnya FBI dan detektif dan agen itu lebih identik dengan cowok ya, dengan dunia maskulin. Ya.
Tapi emang di film ini juga udah diperlihatin banget sih kalau misalnya didominasi sama cowok-cowok, tapi ujung-ujungnya padahal cewek tuh bisa di atas mereka gitu, yang bisa di topiknya dibahas juga. Dan okay. Yes, sorry. Jadi waktu di awal-awal tuh jadi misalnya dari pas opening dari filmnya juga udah diliatin kalau misalnya dia latihan sendiri, terus dia jalan-jalan, misalnya tau gak sih yang di scene yang dia di dalam lift, dan itu diliatin kalau misalnya banyak cowok-cowok yang jauh lebih tinggi dari dia, terus polisi-polisi yang banyak sementara di satu ruangan tuh cuma ada dia doang, perempuan sendiri, dia yang nge-take over semuanya, dan akhirnya dia yang nyelesain masalahnya.
Ya mungkin film ini bagus banget dalam kayak banyak banget adegan dimana emang digambar mungkin sedikit dilebay-lebaykan, tapi benar-benar si Clarice ini ditaruh di tengah-tengah si scene-nya, di tengah-tengah shot-nya, sekitarnya dikasih cowok-cowok yang tinggi dan tangguh dan lain-lain ya, karena kita mengidentifikasikan polisi itu dengan kekuatan maskulin gitu.
Tapi uniknya di film ini tuh isu feminisme ini tuh gak terlalu dibahas secara eksplisit gitu loh. Misalnya kayak bahkan orang awam aja, kalau misalnya gue gak dapet ide tentang feminisme, gue gak bakal terlalu nyadar tentang, oh ini ada isu feminismenya. Padahal dari awal tuh udah dijelasin banget, dari setiap scene, dari setiap gerakan yang dibuat dalam film ini tuh benar-benar secara implisit tuh ngejelasin kalau misalnya tentang equality dan lain-lain dari kesetaraan gendernya juga gitu, diliatin banget gitu loh.
Iya, soalnya mungkin lebih film ini lebih gak khawatir untuk, maksudnya kan kita ada film-film yang namanya feminisme itu dalam artian filmnya memberikan female empowerment yang benar-benar kayak contohnya mungkin kalau sekarang kan yang lagi rame itu film feminisme itu film superhero kayak Captain Marvel kemarin itu ribut banget soal feminismenya karena orang-orang bilang ini sangat ditekankan banget dan kayak benar-benar dikasih adegan yang si Carol ini benar-benar kayak woman is strong emang, tapi sebenarnya nggak perlu kalau dikasih tahu dengan cara yang sangat 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 keras dan sangat benar-benar diteriakin seakan-akan pesannya, bisa dikasih dengan film ini tuh menggambarkan masalah yang dihadapi wanita tuh dengan jadi sebagai penonton tuh dimasukin ke posisi si cewek itu sih di dalam kasus ini.
Jadi ikut pusing juga gitu loh, jadi ikutan.
Ya, soalnya kayak kadang-kadang yang gue paling suka sih bagaimana kayak kadang-kadang tuh kameranya jadi seakan-akan kita ngelihat apa yang si Clarice-nya lihat kan.
Iya, sampai.
Dan kita tuh kalau ngelihat tuh si cowok-cowok itu ngelihatnya langsung ke kamera kan. Jadi kita sebagai penonton juga kayak diliatin oleh cewek-cewek gitu ini ya, sudut pandang pertama. Dan di situ kelihatan banget apa yang namanya mungkin kalau istilahnya di Inggris itu ada the male gaze, bahwa kayak cowok tuh ngelihat cewek itu kadang-kadang jadi ngasih pressure tertentu antara ada yang ngeliatin cewek tuh antara ya mungkin kan ada yang ya mau ngegodain lah, ada yang dari mulai meremehkan. Sebenarnya mungkin kan kayak Crawford juga, walaupun dia baik tapi dia masih menganggap si Claire ini cewek lah, belum siap untuk hal-hal yang terlalu ekstrim, makanya dia wanti-wanti dan lain-lain. Mungkin gitu ya sebenarnya. Yeah.
Dan bagusnya juga dari yang tentang feminis ini tuh, si Clarice ini sendiri juga dia nggak begitu nunjukin kalau misalnya dia tuh seorang feminis yang benar-benar harus diperjuangin dari kesetaraannya dan segala macam. Misalnya waktu dia dikasih sedikit assault sama beberapa orang kayak si Mix dan lain-lain, dia sebenarnya dia nggak suka, dan dia gak suka banget dan ngerasain itu, tapi dia benar-benar dia fokus sama apa yang mau dia kerjain dan let it go gitu. Terusnya kayak dia nggak terlalu bikin itu jadi suatu masalah, dan padahal dalam artian semua cewek-cewek tuh bisa ngerasain hal yang sama, cuman dia bener nutupin
strong
itu dan
ya menghadapi dengan strong.
Tapi nggak secara eksplisit gitu loh, jadi bagus.
Nggak usah ditunjukkan dengan.
Iya, nggak usah ditunjukkan.
Iya, selagi dia teguh aja sebenarnya ya, nggak usah kayak dia yang melawan cowoknya, enggak, dia menghadapi. Bahkan kadang-kadang kan ada cowok-cowok yang ngomong hal-hal yang mungkin mengarahnya ke arah ngegodain, tapi sebenarnya mungkin kan mungkin lu lebih ngerti, tapi kadang-kadang nggak enak banget kan, uncomfortable banget bahwa kayak lagi di situasi yang harusnya formal atau situasi yang harusnya gimana, tapi
banyak banget lagi sini gitu yang pas yang Mr. Chilton,
Dr. Chilton yang pas dia pertama kali
yang
ke
ajak
psikiatris
keluar malam-malam ya,
dia ngomong kayak this is a beautiful time and you have the right guy.
Yeah, the right guy. Kan, terus yang
hal-hal gitu ya.
Apa sih yang teman-teman yang juling gitu, matanya siapa sih?
Ya, terus yang di library, di museum itu ya.
Yeah, tapi bagusnya tuh si cewek ini tuh benar-benar gak ketrigger sama apapun. Dia gak ikutan emosi atau segala macam. Dia tetap ngelakuin secara profesional apa yang harus dia lakuin.
Ya, mungkin dia yang ngejawabnya malah dengan sindiran atau dengan hal-hal yang kayak. Kalau Dr. Chilton dia akhirnya ngomong kayak
dibalikin lagi gitu loh.
You don't really have to go with me, doctor. Terus kayak jadi dia bagus lah untuk menanggapinya tuh, malah ngebuat si cowoknya gondok sendiri akhirnya gitu, daripada karena biasanya kan kalau cowoknya mungkin lu ngerasain kan kalau cowok tuh biasanya suka bercandanya ngegodain cewek, tapi kalau ceweknya marah malah makin seneng gitu.
Iya, tapi ini nggak marah juga, tapi dijawab, tapi dia aja bisa dibikin diem gitu loh.
Karena mungkin ya. Ya sana gue juga sini gue tuh nggak apa ya bahasa Indonesia. Gue bersih keras harus mencari tamu buat podcast ini tuh yang cewek, karena menurut gue penting buat perspektif cewek gimana cowok-cowok tuh kadang-kadang walaupun nggak bermaksud untuk apa ya melecehkan, tapi kadang-kadang melecehkan dengan bahkan dengan hanya tatapan atau hanya dengan kata-kata yang maksudnya peduli kan, maksudnya kayak maksudnya memuji pun, bahkan kan kadang-kadang cowok-cowok kayak yang, wah cantik banget gini-gini, tapi kadang-kadang itu uncomfortable banget kan maksudnya.
Ya tapi bahkan yang gue aneh sampai sekarang gitu ya, feminis dan gerakan-gerakan feminisme ini tuh makin kesini tuh makin gak ada, makin gak jelas gitu loh. Terus kayak orang-orang cewek-ceweknya itu makin terlalu lebay. Bahkan kayak, tau gak sih ada video yang cowok-cowok dia tuh naro stick-stick gitu di tengah jalan. Udah itu ada cewek, dia tuh ngerekam jam 11 malam. Udah itu dia ngasih tahu, this is a man dominance. Terus kayak, apa itu cuma sebatas tongkat, terus dari itu dia teriak-teriak. Dari itu dia teriak-teriak, ini udah bukan gak setara lagi, ini gimana sih, kayak gitu loh. Jadi kayak, makin kesini tuh makin cringe banget gitu loh. Dan, ya
mungkin karena jadi semakin apa ya,
like overrated.
Ya, jadi feminismenya tuh jadi lebih gak, justru isu-isunya tuh harusnya lebih fokus ke hal-hal yang emang, mungkin apa ya, kalau di feminisme tuh, kalau setahu gue, feminisme tuh ada beberapa ya, ada bisa dibagi dengan first world feminism sama third world feminism, karena kalau kita lihat nih ya, perlakuan wanita di negara-negara yang udah maju itu lebih jauh lebih mending lah ya daripada negara-negara terbelakang, apalagi kayak negara-negara kayak yang mungkin yang budayanya emang menuntut bahwa cewek itu di bawah cowok.
Ya kayak di Indonesia aja sih misalnya, kayak budaya patriarki itu udah masih diberlakuin gitu ya, kayak di Afrika dan negara-negara mungkin yang mayoritasnya dominan dengan agama,
mungkin yang lebih kayak masih anak cewek pun bisa dinikahi dengan gampang. Itu kan lebih ke arah-arah tertentu world yang memang benar-benar menurut gue fatal, dan harusnya tuh itu yang paling ditekankan tuh gerakan feminisme tuh harusnya yang dari situ, yang emang urusan nyawa lah istilahnya ya. Dan sedangkan di first world tuh lebih banyak isu-isu yang seperti kayak mencari equal pay, kayak tentang job, harus gini-gini, ngerti gak sih, yang hal seperti itu. Walaupun itu iya penting, tapi menurut gue jadi kadang-kadang tuh saking itu digempor-gemporin, yang tertutup yang penting tuh enggak digemporin.
Padahal itu enggak bisa disamain gitu walaupun cewek sama cowok. Jadi kayak misalnya ada cewek yang punya yang kayak tadi tuh yang waktu kayak tadi yang lu kasih contoh ya, kalau misalnya cowok misalnya ngasih tahu kalau misalnya ceweknya cantik, padahal ceweknya tuh ada yang ada yang tersanjung, ada juga yang kesel. Dan kalau misalnya kita dilihat dari sudut pandang yang lain, kalau misalnya cewek itu sebenarnya nggak bisa ngasih perspektif yang tepat tentang apa yang cowok rasain dan apa yang cowok pikirin. Dan begitu sebaliknya, kayak vegetarian disuruh ngejelasin the taste of McDonald's gitu, kayak nggak bakal akurat juga gitu loh.
Ya, karena sebenarnya harus yang orang-orang tuh terlalu menuntut bahwa lu harus ngerti nih, gue tuh menderita, gue tuh gini, padahal harusnya justru kita bukan nge-fighting buat kayak siapa yang lebih menderita kan, tapi kita harusnya kita fighting buat sih ya, gitu saling melengkapi dan saling menghormati. Dan ini juga ya balik lagi ke tadi bahwa kadang-kadang tuh ada cowok yang maunya tuh mendukung wanita atau menghormati cewek, tapi malah jadi secara tidak langsung mengganggu juga. Sepertinya kan orang-orang mungkin yang muji-muji juga kan sebenarnya kayak hebat tuh, bahkan ada juga yang orang mungkin muji-muji kayak, wah lu hebatnya lu cewek tapi bisa gini, kayak padahal kan ya so what gitu kalau dia cewek, ngerti gak sih? Kayak wah hebat lu cewek jadi manajer, ya udah sekarang umum kok cewek jadi manajer, cowok jadi apapun, cewek nggak ada hal-hal seperti itu, harusnya
asalkan nggak merugikan orang lain juga ya bagus. Bisa aja dilanjutin gitu.
Nah, terus balik lagi nih ke filmnya. Sedikit melenceng nih, tapi nggak apa-apa. Soalnya emang di episode kemarin sih ada feedbacknya dari penonton bahwa kalau ada mereka yang belum nonton filmnya dan jadi nggak bisa masuk diskusinya, dan gue pengen sekarang lebih orang-orang bisa masuk diskusi nih karena feminisme lebih krusial, mungkinnya lebih internasional.
Dan ditunjukin juga gitu secara implisit di film ini, jadi.
Apalagi ya, mungkin hal-hal dari sisi diskriminasinya tuh. Nah, yang menarik sih sebenarnya tadi kan lu juga udah bilang nih. Kayak kebiasaan pakai gue. Juga udah bilang bahwa si Hannibal itu akhirnya ujung-ujungnya kenapa Hannibal bisa sangat, Dr. Lecter ini bisa sangat kita bakal bisa suka banget, sangat karismatik banget, karena mungkin secara tidak langsung si Dr. Lecter ini satu-satunya cowok di film ini yang menghormati si Clarice-nya secara adil, ngerti gak sih?
Iya. Yeah.
Menurut gue kayak si dokter ini emang berbicara, berdiskusi kehidupan. Dan mengajak si Clarice untuk berargumen dan berdiskusi itu dengan cara yang kalau lu bisa keep up ya berarti lu equal, ngerti gak sih?
Iya. Yeah.
Dan mungkin itu jadi maksudnya ujung-ujungnya si Clarice ini jadi lebih ngerasa comfortable sama justru sama si Dr. Lecternya ujung-ujungnya.
Bahkan salah satu aksi yang lainnya tuh yang dilakuin sama Dr. Lecter ini tuh setelah si Mix ngelakuin sedikit assault
ya, waktu Mix di sel itu. Mix ini salah satu pasien yang ada di sebelahnya Dr. Lecter ya, pasien rumah sakit jiwa yang di sebelah Dr. Lecter. Si Mix ini.
Iya. Pokoknya dia melakukan orang assault. Ya yang sangat gitu
sangat ya. Gila ya.
Iya.
Sangat menjijikan.
Bisa ditonton. Tapi itu terjadi kayak cuma 1-5 detik doang. Tapi setelah itu Dr. Lecter ini tuh nyadar kalau misalnya yang dilakuin Mick sama ke Clarice kan? Ke Clarice ini tuh benar-benar gak
inappropriate.
Inappropriate. Terus akhirnya si Mick ini tuh meninggal dengan dikarenakan bunuh diri buat dengan nelan lidahnya sendiri. Cuma karena ngedengerin kata-kata yang diucapkan oleh Dr. Lecter.
Emang Dr. Lecter ini soalnya yang mengerikan tuh, kita jarang ditunjukin maksudnya kayak dia tuh ancaman yang dia kasih tuh bukan fisik gitu ya. Maksudnya kita kadang-kadang kalau mikirin monster atau penjahat tuh serem karena dia bisa ngelakuin hal. Wah, ntar gue dibunuh, tapi dia tuh dia bisa ngomong juga, bisa ngebunuh gitu.
Tapi lebih seremnya tuh karena omongan dia, kita tuh bisa benar-benar masuk dari segala kata-kata yang dia keluarin.
Dia tuh benar gitu.
Dan itu yang dingin, serem. Super dingin banget.
Tapi sebenarnya yang menarik ya karena gitu. Jadi dia tuh motonya sebenarnya si Hannibal Lecter ini dia tuh lebih mengutamakan manner, karena dia ngomongnya si Mix ini rude ya nggak sih? Kan dia ngomongnya kayak I will not tolerate misbehavior apa gitu. Jadi emang si Lecter ini juga suka karena kepada Clarice juga, mungkin karena si Clarice memperlakukan si Dr. Lecternya sebagai manusia lagi, sedangkan yang lain tuh memperlakukan Dr. Lecter benar-benar sebagai monster gitu kan.
Beda sama saintis dan juga para profesor-profesor lainnya, kalau misalnya ketemu sama psikiater pembunuh berantai kayak gini tuh dia udah kayak ngancam segala macam, sedangkan Clarice ini tuh benar-benar dia nanyain tentang personal life-nya segala macam, bahkan sampai dia ngapresiasi semua lukisan dia dan hal-hal privacy yang lain-lain.
Dan jadi ujung-ujungnya mungkin yang tragisnya tuh hubungan antara man sama woman, female sama male yang paling sehat di film ini justru itu hubungannya si Clarice sama si Hannibal, karena mereka adalah hubungan yang dimana dua-duanya saling menghargai dan dua-duanya saling menghormati dengan ya, walaupun dengan percakapannya banyak berisi tentang ancaman dan negosiasi, tapi di situ tuh ada sebuah dinamis yang lebih baik lah ya, justru di situ ya mungkin.
Dan untungnya mereka jatuhnya saling menguntungkan gitu loh, walaupun di awal-awalnya Clarice-nya tuh malah jatuhnya malah takut banget dan merasa keancam karena kayak dia seolah-olah diteror gitu sama si Lecter padahal enggak.
Dan ujung-ujungnya malah si Lecter-Lecternya secara tidak langsung mengterapi si Clarice justru.
Ya, dan kan? Akhirnya dia bisa lepas dari trauma dia waktu masa lalu, masa kecil.
Ya mungkin di situ ya, mungkin di situ ya, sekarang mungkin bisa mulai spoiler karena menurut gue penting banget untuk ya, membahas spoiler aspek awal. Spoiler. Enggak, ini belum terlalu lah, masih masih sepertiga film pertama mah enggak apa-apa lah.
Film pertama. Oke.
Okay, jadi mungkin sekarang kita masuk ke
masalah spoiler. Konflik ya.
Spoiler dulu, suara spoiler. Oke, jadi kalau di sisi spoiler. Udah. Oke, jadi kalau di sisi spoiler itu kita bisa ngebahas tentang satu karakter lagi yang sebenarnya masuk juga justru sebagai semacam apa ya, semacam jembatan dari sisi bisa bilang sisi seksualnya dari cewek antara cowok. Itu menurut gue itu adalah karakternya Buffalo Bill. Karena di sini sebenarnya Buffalo Bill ini
gue kaget loh. Di scene yang si Buffalo lagi ngedance.
Iya. Jadi Buffalo Bill ini diceritakan ternyata di reveal sama dokter sama Hannibal Lecter bahwa Buffalo ya hujan deh, makin berisik deh. Buffalo Bill ini.
Kedengeran enggak sih?
Hah? Kedengeran sih.
Ya enggak apa-apa.
Cobain ya.
Barangkali yang lagi ngedengerin juga lagi pada hujan di rumah.
Cobain.
Kita pause lagi, oke.
Oke, okay, jadi hujan enggak apa-apa lah ya, masih kedengeran. Oke, okay, jadi untuk karakter Buffalo Bill sendiri itu diungkapkan bahwa Buffalo Bill ini adalah seorang transsexual secara seksualitasnya ya. Dan emang konflik di sini tuh bahwa Buffalo Bill ini kan tadi udah diceritain sedikit bahwa Buffalo Bill ini korbannya itu adalah dia bukan hanya dibunuh tapi diambil kulitnya.
Ya.
Dan semua korbannya ini adalah cewek yang plus size lah ya, bisa dibilang. Dan diungkapkan bahwa rencananya itu bahwa si Buffalo Bill ini mau ngebuat sebuah pakaian dari kulit wanita.
Iya.
Ya, nah jadi nah yang menarik itu sebenarnya di sini tuh kalau mungkin orang-orang ada yang belum nyadar bahwa konflik yang dibawain sama si apa namanya film ini tuh adalah tentang konflik yang tentang gender, karena di sini baru ditekenin bahwa bahkan si antagonis di cerita ini adalah antagonis yang memiliki apa ya, identitas gendernya yang mungkin dia bingung, seakan-akan digambarkannya bahwa dia tuh bingung secara gendernya. Nah, jadi apa ya, menurut gue menarik aja sih bahwa si Buffalo Bill ini dibawakan sebagai transseksual, karena kan harusnya sebenarnya nggak perlu dibuat seperti itu, tapi ditekankan lagi bahwa tema ini tuh tema antara cewek dan cowok loh, dinamisnya gitu ya nggak sih.
Iya, tapi dari sebenarnya kalau ada kaitannya juga sih dari yang transseksual dari yang si Buffalo Bill sama kepompong yang
iya.
Ya, tapi itu kayaknya dibahasnya di akhir deh. Cuman kita gak dari
apa sih, sekarang aja udah spoiler okay. Juga.
Jadi buat yang transseksual tuh yang gue dapat sih ya. Jadi kan dari setiap mayat yang dia bunuh, dari orang-orang yang dia bunuh, dia tuh selalu masukin suatu kepompong, apa sih namanya? Kepompong apa?
Moth apa ya?
Ya, enggak tahu. Pokoknya kepompong yang dari Asia. Ya gitulah, dia sebenarnya kan itu bukan di Asia, dia di Amerika. Tapi cari.
Moth itu apa ya bahasa Indonesianya? Lanjutin.
Ngengat.
Oh, ngengat ya, benar-benar ya, ngengat.
Tapi ini tuh ngengat yang spesial gitu dan jarang ditemui di Amerika. Dan anehnya dia tuh Buffalo Bills ini tuh dia ngebunuh orang-orangnya enggak langsung dibunuh secara keji, tapi dia bahkan didiamin dulu 3 hari segala macam. Dan karena emang dia udah punya tujuan sendiri, dia ngebunuhnya tuh emang buat bikin pakaian ya. Gitu buat bukan buat nyiksa orang.
Dikendorin ya kulitnya.
Iya.
Creepy banget.
Bahkan dia aja waktu dan diliatin waktu di akhir-akhir tuh ada namanya Catherine, dia anak dari seorang senator yang orang penting. Dan waktu si Catherine ini nangis di dalam sumur, dia tuh ikutan nangis, kayak ikutan kesiksa juga gitu loh si Buffalo-nya itu. Jadi kayak emang dia
juga sebenarnya nggak mau
punya hati ya. Gitu
mungkin cuman dia sebenarnya emang karena dia itu salahnya bahwa di sini diceritakan bahwa dia tuh ditolak ya proposal dia untuk operasi transgender karena
secara 3 kali
ya, setahu gue emang ada prosedurnya ya, jadi persyaratannya dan lain-lain gitu, dan dia nggak bisa.
Dan bisa dilihat juga dari awal-awal waktu dokter Lecter waktu pertama kali ketemu sama Clarice, dia tuh ngasih tahu kalau misalnya dia punya pasien yang namanya Muffet. Ya. Terus udah itu akhirnya Clarice datang ke tempat, aku lupa namanya apa. Tapi pokoknya di suatu tempat gudang gitu yang udah ditinggalin dari 1980 dan gak pernah dibuka lagi. Waktu dia datang ke gudang itu, dia nemuin mobil yang di dalamnya tuh ada patung yang pakai baju, pakaiannya tuh bagus banget segala macam, pokoknya tentang apa sih namanya, pakaian-pakaian wanita gitulah pokoknya.
Ya, designer semacam ya, tailor dia.
Waktu dibuka ada benda gitu yang ketutupan sama kain, waktu dibuka sama Clarice, dan ternyata itu kepala si Moffat ini.
Dan sudah ada itu juga
dibekuin gitu. Ya gak sih? Dan
nah,
ada
di dalamnya ada ngengat juga. Jadi ngengat ini adalah melambangkan kata si Hannibal itu bahwa si Bill-nya itu pengen mengtransformasi. Karena ngengat itu kan tadinya ulat, jadi kepompong, jadi kupu-kupu, jadi sesuatu yang indah. Jadi Bill ini menganggap bahwa dia itu harus berubah menjadi sesuatu yang indah, jadi transformasi.
Dan fakta-fakta lainnya juga, si Moffat ini tuh sebenarnya sempat jadi kekasihnya dari
Bill juga.
Ya, dan Bill ini tuh kalau misalnya dilihat dari sosoknya secara fisik tuh dia kekar, dia kuat segala macam. Tapi turns out dia tuh sebenarnya cewek atau cowok sih?
Cowok Bill ya, ini.
Tapi
cowok
sempat yang transseksual. Di akhir-akhirnya tuh dia ditunjukin banget dia enggak punya alat kelamin cowok.
Enggak, jadi dia itu lu enggak ngerti ya, Mas.
Apa sih gua ngerti.
Jadi di adegan itu tuh dia kan sebelumnya yang dia lagi ngerekam itu tuh dia sebelumnya dia tangannya ke bawah dulu. Jadi maksudnya itu tuh dijepit, you know.
Oh my god.
Dia dijepit biar enggak ada isunya. Karena dia lagi ngaca.
Kok
kan
gua,
asumsinya
gua
dia tuh lagi ngaca sambil. Enggak, jadi dia dijepit. Karena dia enggak bisa kan operasinya, makanya dia enggak mau ngelihat.
Emang bisa dijepit kayak gitu?
Jangan gitu. Ya pokoknya intinya bisa.
Ya. Yeah.
Bisa. Tapi okay. Itu dia mungkin nunjukin bahwa dia tuh enggak mau ngelihat diri dia sendiri sebagai cowok. Karena pas waktu itu dia ngancam ke korbannya juga, dia dengan mengintimidasi. Dia enggak dengan suara yang mengintimidasi, dia awalnya dengan suara yang anggun. Dia kan ngomongnya kayak it rubs the lotion on its skin. Terus dia menariknya dia pakai kata it ya, karena dia pengen menganggap bahwa si korban dia ini sebagai benda bukan sebagai manusia.
Ya, jadi dia beneran enggak ada maksud yang lain.
Skin. Tapi dia awalnya anggun, baru pas enggak mau baru dia kayak put your fucking lotion.
Tapi kan emang dia kalau orang-orang yang gangguan mental tuh kayak gitu ya, kalau misalnya udah, tapi sebenarnya tuh mereka tuh punya hati, tapi ujung-ujungnya kalau misalnya udah ada kemauan yang benar-benar dilarang dan enggak bisa diambil tuh apa aja bisa dilakuin.
Dan mungkin ini tadi juga takutnya pada salah paham nih, kita bukan mendukung juga karakter Hannibal Lecter.
Yes.
Karena Hannibal Lecter juga sebenarnya enggak bisa sih, kita enggak ngerti sih apa yang sebenarnya dia rasain, soalnya mungkin semua yang diomongin di film ini mungkin bohong. Ya, mungkin bahkan dia menghormati Clarice juga, mungkin itu pura-pura aja mungkin.
Sebenarnya
kan?
ada sisi positif yang bisa banyak banget sebenarnya sisi positif yang bisa diambil dari Hannibal Lecter, tapi ada banyak juga hal-hal ya. yang enggak tahu sih ya. Gua mikirnya enggak kurang masuk akal gitu. Jadi misalnya waktu si Clarice dia tuh yang pahanya kerobek gitu waktu dia kebuka gudang, terus tiba-tiba si Hannibal Lecternya tahu dari mana gitu sih, kayak orang-orang aja tuh enggak bakal bisa nyium darah sejauh itu.
Mungkin ya, mungkin karena ada yang sampai nanya bahkan kayak is it true, is he a vampire, karena udah jadi ada sebuah, karena dia sebenarnya gila juga sih.
Segampang
dia
segampang itu dia tahu orang gitu loh.
Iya, soalnya dan tadi kita juga udah ngebahas bahwa Hannibal ini menghormati Clarice, jadi gak pernah melecehkan secara seksual, tapi ada di momen juga yang dia melecehkan si senatornya, inget kan?
Iya.
Ya, jadi dia sebenarnya semau, dia ngerti apa yang orang mau dengarkan dan apa yang orang gak mau itu, apa yang bakal menyinggung orang, apa yang bakal mengangkat orang kan. Dan jadi dengan mudahnya dia bisa tahu bahwa kayak, oh kalau gue pengen ngebuat orang ini marah, gue ngomong apa, gue mau ngebuat orang ini sedih, gue ngomong apa.
Tapi menurut gue sih perlakuan si Hannibal terhadap orang-orang tuh depend sama penilaian dia terhadap orang itu sih. Kalau misalnya dia udah mikir kalau misalnya orang ini gak bakal ngelakuin dia sebagai apa yang dia harapkan, ya buat apa juga ngehargain orang ini gitu loh. Jadi kayak dia udah,
karena untuk ending terakhir, adegan terakhirnya bahwa si Hannibal ini setelah dia kabur, dia toh dia nggak ngebunuh orang random, tapi dia ngebunuh dokter yang udah nyiksa dia, ya kan, psikologisnya dia udah, I'm having an old friend for dinner. Jadi akhirnya kita tuh secara tidak langsung di filmnya terakhirnya antara kita ini emang dokter nyebelin, jadi gue ngedukung dokter ini dimakan.
Tapi baik juga gitu loh.
Sama psikopat apa gue ngedukung, apa jangan gitu. Mungkin itu sih yang bagusnya tuh kayak kita tuh jadi ditantang bahwa apa lu bakal bersimpati dengan psikopat atau enggak.
Kalau lu disuruh milih nih, mendingan lu punya kontak langsung sama si Buffalo atau sama Dr. Lecter?
Dr. Lecter sih. Sana menurut gue Dr. Lecter orang yang lebih stabil. Ah, ya, maksudnya dia dia sadar, dia self aware ngerti enggak sih? Yeah. Bahwa mm-hmm. dia tuh psychotic gitu. Kalau Buffalo Bill kayaknya creepy gitu. Ya Dr. Lecter juga creepy tapi menurut gua selagi gue baik sih kayaknya nggak akan apa-apa.
Tapi kayaknya kalau misalnya si Buffalo ini tuh nggak ada unsur dia mikir harus mikirin orang lain segala macam deh, soalnya setiap dia ketemu sama orang dia nggak curiga gitu. Waktu si Clarice-nya dia datang ke rumahnya aja dia jawab-jawabnya fine-fine aja gitu.
Kalau Hannibal sih menurut gue ya setidaknya mungkin gue malah bisa jadi diterapiin sama dia. Gue jadi makin.
Tapi kalau misalnya lu udah salah ngelakuin sesuatu ya gue takut juga sih, maksudnya kayak gak bakal bisa tidur tiap hari.
Bagus banget sih emang. Ya mungkin itu aja sih untuk soal filmnya, mungkin bisa kita tambahin lagi sedikit tentang pesan-pesan feminismenya udah ke cover sih ya mungkin.
Iya. Yeah.
Karena Sena, sekarang mungkin tentang lu secara personal juga, lu kan sebagai orang yang cukup banyak apa ya, banyak achievement-nya, banyak jabatannya nih di sekolah nih.
Oh my God.
Mungkin lu pernah enggak sih ngerasain personal experience, enggak usah pakai nama tapi bahwa lu tuh ngerasa ke attack dengan misalnya diskriminasi yang secara tidak langsung mungkin dari kata-kata aja, atau mungkin lu orangnya tipikal lebih cuek, lebih gak mikirin soal kayak gitu-gitu?
Gue pernah dapat tapi ya gue cuek. Ya ada yang disengaja, ada yang gak juga. Cuma kalau misalnya yang disengaja tuh catcall tuh udah marak banget terjadi.
Ya, di apalagi, Indonesia apalagi ya?
Ya di Bandung tuh banyak banget kalau misalnya mau ngeliat cewek di catcall pergi ke Pasar Baru, sumpah. Itu banyak banget, dan gue setiap ke Pasar Baru pasti di catcall sama at least 5 orang. Sumpah.
Ya itu something. Yeah, dan bahkan sebenarnya lu kayak di sekolah juga, enggak, gua kan sebagai yang di sekolah ngeliatin juga emang bercandanya lebih gitu ya, mungkin di Indonesia enggak tahu ya.
Mungkin kayaknya di Indonesia sih.
Di Indonesia karena soalnya yang menarik tuh kan di Indonesia dan di Asia terutama lebih kental budayanya, dan biasanya budaya zaman dulu tuh lebih cowok tuh di atas. Maksudnya kan
jadi normal-normal posisi, aja gitu kalau cowok di atas.
Posisi yang lebih dominan tuh. Karena ya, yang sebenarnya masalah yang krusial tentang feminisme itu dan bagaimana feminisme itu sebenarnya ujung-ujungnya walaupun itu sebuah perjuangan yang diperjuangkan oleh wanita, tapi sebenarnya itu harus diperjuangkan sama pria juga, pria karena juga ujung-ujungnya yang bisa mengubah tuh pria, karena masalahnya tuh di sini bahwa bahwa wanita tuh lebih lebih prone apa prone tuh ya lebih open buat dapat attack seperti itu, karena kalau cowok didiskriminasi sama wanita ya lebih jarang lah ya, maksudnya kayak ada cowok digodain sama cewek ya udah gitu. Ya udah sih
justru jatuhnya sekarang bahkan ada video yang cewek ini waktu di dalam kereta, dia tuh ngegangguin cowok. Yeah. Cowoknya tuh jauh lebih besar dan lebih tinggi dibanding dia. Dan ceweknya tuh sampai mukul dia pakai heel segala macam. Dan sampai saatnya di mana si cowok ini tuh beneran mukulin dia, ditonjok segala macam, dan dua-duanya dapat hukuman gitu. Bahkan sekarang diterapin, ada beberapa negara yang nerapin kalau misalnya cowok tuh enggak boleh mukul cewek. Ditambah dan walau gimana pun si cewek ini tuh cewek duluan yang mulai gitu loh. Menurut gue itu gak imbang aja gitu.
Gak fair juga soalnya.
Gak fair juga soalnya.
Ya jadi feminisme ini juga harusnya bukan sesuatu yang diperjuangkan sama satu sisi doang ya, tapi sama dua-duanya. Karena ya untuk cewek dan cowok juga harus saling sama-sama memperjuangkan hal ini, karena ini buat kepentingan bersama juga, dan buat ujung-ujungnya nanti bakal menguntungkan dua-duanya kok kalau kita bisa lebih respect each other, misalnya self respect, saling respect dan saling menghargai gitu-gitu.
Ya soalnya kalau misalnya kita lihat dari sekarang juga banyak banget aktivis-aktivis dari feminis tuh yang terlalu overrated gitu dan jatuhnya tuh malah ngurangin semua hak-hak yang seharusnya dimiliki sama laki-laki, yang jatuhnya laki-laki tuh dia terbatas buat jadi diri sendiri, kayak semua hal-hal kayak hal-hal yang seharusnya dimiliki laki-laki selain dari wanita tuh kayak rasa risk taker, rasa
chivalry,
kepahlawanan yang dimiliki laki-laki tuh emang dari sananya tuh emang udah lebih besar yang dimiliki laki-laki dibanding perempuan, dan kita nggak bisa
mengsuppress itu.
Iya, nggak bisa nge-suppress itu, dan ujung-ujungnya juga kita nggak bisa nuntut satu sama lain, dan kalau misalnya kita berjalan masing-masing tuh gak bakal selesai asalkan kita bisa saling ngelengkapin antara cewek-cewek dan laki-laki.
Ya mungkin segitu aja sih untuk feminisme, dan misalnya gue juga udah seneng ngeliat feminisme mulai berkembang di perfilman Indonesia, seperti ada kayak orang-orang yang influencer itu sebagai tokoh-tokoh di film itu, seperti kayak Hana Al-Rashid untuk aktris itu dia sangat speak out soal feminisme, dan dari prestasi-prestasi juga Muli Surya yang udah menang Piala Citra itu mungkin menunjukkan bahwa mulai ada gerakan feminisme juga
masuk
di perfilman gitu. Dan gue senang aja, gue excited sih ngelihatnya, karena ya ini gerakan yang gue support lah tentunya ya, dan itu bukan gue cuma sosokan gue main yang support, tapi menurut gue emang bagus sih untuk ada ini, karena kadang juga gue ngerasa uncomfortable-nya dengan adanya discrimination seperti ini. Ya mungkin untuk episode ini sekian. Untuk Erika bisa mau ngeplakin sesuatu.
Oh iya, buat kalian semua yang lagi ngedengerin ini, kalau misalnya kalian lagi gabut dan gak ada kerjaan, kalian bisa coba cek dan tonton video-video aku di YouTube. Namanya Erika Kurniawan. Di sana aku ngupload beberapa video walaupun masih sedikit. Mohon maaf ya, soalnya aku masih beginner juga, masih belajar. Dan kalau misalnya kalian ada saran dan segala macam, bisa langsung kasih tahu, kabarin aku. Dan kalian bisa ngelihat aku di Instagram. ID-nya ERICHA_KR atau ERICHA_KR.
Ya, nanti ditulis juga semuanya di bawah channelnya Erika dan Instagramnya Erika. Video-video Erika itu sebenarnya banyak yang menginspirasi juga, yang terakhir-terakhir apalagi. Untuk gua sendiri, Aditya Nathan H Instagramnya. Tapi lebih penting lagi sebenarnya follow Maratusan Films. Itu adalah.
Ya, kalian penting banget harus ngefollow Maratusan Films, karena di situ bakal banyak banget review-review dari film-film yang bahkan kalian nggak tahu, kalian bakal tahu di situ, dan kalian bisa ngungkapin semua pendapat kalian, atau kalian juga bisa request mungkin, banyak film dari sana.
Untuk di sana mungkin itu sebagai rumahnya podcast ini. Jadi untuk kalian mau yang feedback atau mau ada tanggapan-tanggapan soal episode ini dan episode berikutnya, mungkin ada usulan mau gimana, bisa kalian langsung aja DM atau komen di post-postnya kita.
Kalau misalnya kalian juga punya pemikiran dan opini lain tentang The Silence of the Lambs, jangan lupa kabarin kita lewat Maratusan Films tentang podcast ini juga, biar kita bisa ngembangin lagi.
Untuk sekian episode ini. Untuk episode minggu depan sebenarnya belum ada rencana, tapi berhubung April ini padat jadwal rilisnya, mungkin kita bakal ngebahas-bahas tentang bulan April, dari mulai ada season finalenya Game of Thrones. Nonton gak, enggak?
Gua agak ngikutin banget tapi pengen.
Dan juga ada Avengers Endgame tentunya ya. Film-film yang ditunggu-tunggu sama semua orang. Nanti bakal ada episodenya, tapi bukan minggu depan karena belum keluar.
2019 keluar, bakal banyak banget film-film yang rilis film yang rame-rame.
Jadi mungkin untuk sekarang sekian aja. Terima kasih sudah mendengarin. Semoga di kemudian hari akan kualitasnya lebih baik lagi. Tadi ada hujan mengganggu
ada
audio.
Halangan yang ngulang-ngulang juga.
Jadi semoga nanti kalau kalian mendukung terus podcast ini, bisa dapat sponsor kah? Bisa dapat uang kah? Bisa dapat modal untuk beli-beli equipment. Amin sekali. Thank you for listening. See you next week. Dadah.
Bye. Fafabie.